Idei în nocturnă. Pagini de istorie.
Doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. În această seară, o emisiune care ne prilejește o întoarcere în timp, până în septembrie 1940. 1940 a fost poate cel mai dramatic an din istoria României. Știm cu toții cedările teritoriale care s-au produs atunci, știm cu toții ascensiunea totalitarismului în Europa, știm cu toții că în România s-a instalat în septembrie 1940 guvernarea generalului Antonescu. Vom vorbi în această seară despre statul național legionar. Profil politico-ideologic, așa ne-am intitulat emisiunea, citând o comunicare pe care invitatul nostru, domnul profesor universitar dr. Florin Müller, a ținut-o de curând la Iași. Am plăcerea așadar să vi-l prezint pe domnul profesor Müller, un excelent specialist în istorie contemporană, cu deosebire în istoria dreptei, extremei drepte, partidelor politice din perioada despre care vom vorbi. Bine ați venit în studioul nostru.
Bine v-am regăsit.
Domnule profesor, cu permisiunea dumneavoastră și a ascultătorilor noștri, vom începe emisiunea plecând de la două întrebări pe care ni le-au pus cei care urmăresc pagina de Facebook a emisiunii. Și anume doamna Mirela Dumitrescu și domnul Lucian Lerghievici. Doamna Mirela Dumitrescu cita un articol apărut în Foreign Policy, un articol al lui Robert Kaplan, intitulat Paradoxul Antonescu. Și punea aceeași întrebare ca domnul Lerghievici. Ce l-a apucat pe Antonescu să facă alianță cu Garda? Asta ne prilejuiește, aș spune, o introducere în context. Cum arăta România în septembrie 1940 și, desigur, să ne apropiem și de răspunsul la această întrebare.
În septembrie 1940, situația României era, desigur, foarte dramatică. Sub presiunea puterilor totalitare, Uniunea Sovietică și Germania nazistă, România pierduse o serie de teritorii. Și apoi situația politică internă se deteriorase pe acest fond foarte, foarte rapid.
Și pe fondul percepției guvernului, guvernelor lui, da, Carol al II-lea și al lui Carol al II-lea.
Aș insista asupra acestei idei. Nu a fost vorba de o criză internă a regimului care să fi determinat în chip unilateral prăbușirea acestuia.
Dar ea există.
Principala cauză este, desigur, determinată de pierderile teritoriale, pentru că s-a pierdut încrederea în regim, principal în personalitatea, în persoana regelui Carol al II-lea, și pe cale de consecință instituțiile de forță ale acestuia, în principal armata, jandarmeria, poliția, au făcut un pas înapoi, a rămas un vacuum de putere în jurul lui Carol al II-lea și pe acest fond, desigur, generalul Ion Antonescu, noul prim-ministru desemnat de Carol al II-lea, a putut să instaureze un regim de autoritate despre care vom discuta. Cu alte cuvinte, am putea spune, pentru prima dată în istoria modernă a României, când două puteri externe determină într-o măsură atât de radicală schimbarea regimului. Sigur, vă gândeați poate și la influența internă, în sensul presiunii pe care legionarii o exercitaseră asupra regimului.
Dar
este adevărat,
contestări la care acest regim a fost supus în permanență de Partidul Național Țărănesc.
A fost supus într-adevăr necontestări, dar cauza esențială,
Partidul Liberal
a fost aceasta eroziunii încrederii opiniei publice în regim și a pasului înapoi făcut de instituțiile de forță pe fondul pierderii încrederii, pierderii, să spunem, solidarității
corupție
fusese tot timpul în România, asta este, pentru că și în anii 30 fusese afaceri lucruri foarte scandaloase, mai vorbim de Škoda și așa mai departe. Dar esența este această ruptură, acest vacuum de putere rămas în jurul lui Carol al II-lea, faptul că regele nu a mai fost sprijinit nici de apropiații săi, au fost câteva tentative cu generalul Mihail și eventual Argeșanu, tentative neutralizate foarte repede de Ion Antonescu. Într-adevăr, a fost și acest factor interreprezentat de acțiunile de forță ale mișcării legionare, mai ales la Brașov și la Constanța și la București. Legionarii nu doar că au manifestat pe străzi împotriva regimului dictaturii carliste, dar au și tras împotriva unităților care păzeau anumite instituții și au tras și împotriva Palatului Regal. Au fost 8 legionari împușcați în această perioadă, deci n-a fost vorba numai de o contestare retorică propagandistică a dictaturii. Și pe acest fond și a întrebării retorice pe care o pune generalul Ion Antonescu generalului Coroamă, dumneata tragi în popor, eu nu trag și ca atare nu trag și nici eu, i-a spus Ion Antonescu, iar Carol al II-lea a fost obligat, după cum știm foarte bine, să abdice în zorii zilei de 6 septembrie 1940.
Să nu înseamnă că generalul Coroamă a fost apreciat de Antonescu?
Absolut deloc, pentru că generalul Coroamă era cunoscut ca un favor, un sprijinitor, un camarad, să spunem așa, de destin al mișcării legionare și el va plăti într-adevăr această solidaritate cu mișcarea legionară. El va fi scos din conducerea garnizoanei militare București și practic neutralizat. Ion Antonescu nu avea nevoie de ofițeri cu personalitate în zona, în sfera sa de putere.
Și care să nu execute ordine.
Absolut. Pentru generalul Ion Antonescu asta este foarte interesant. Maniera în care concepea România, și aici poate o să insistăm, sunt două concepții, spun eu, radical diferite între cea lui Ion Antonescu și concepția, filosofia politică a lui Horia Sima. Generalul Ion Antonescu a avut, dacă vreți, o perspectivă aproape primitivă asupra puterii politice. România trebuia să fie concepută asemenea unei cazarme, întreaga Românie trebuia să execute ordinele generalului Ion Antonescu, exact ca în armată, întocmai și la timp, în timp ce Horia Sima era un fantast revoluționar care a dorit să construiască România pe modelul totalitar din Italia și din Germania național-socialistă. Și aceste două concepții, aceea României ca o cazarmă sub conducerea lui Ion Antonescu și aceea a României totalitare, din perspectiva lui Horia Sima, aceste două concepții au intrat într-un iremediabil conflict, într-o coliziune care era de fapt de așteptat.
Da, erau disensiuni și în rândul mișcării legionare. Horia Sima era perceput de mulți ca fiind destul de departe de gândirea capitanului.
Eu n-aș merge pe ideea unei fracturi între istoria politică și ideologică a mișcării legionare în timpul conducerii acesteia de către Zelea Codreanu și perioada simistă. Este adevărat că Horia Sima nu se afla în proximitatea lui Corneliu Zelea Codreanu, să spunem, în 1936-37, în anii de emergență politică ai mișcării legionare. Este adevărat totodată că Horia Sima a profitat foarte mult de toată conjunctura negativă pentru mișcare determinată de represiunile din 1938 și 1939. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem și următorul fapt. Horia Sima este cel care a reușit să ducă o serie de acțiuni de forță, una acțiune de să spunem așa, de vendetă împotriva regimului carlist, tocmai pentru a răscumpăra, să spunem, crimele din 1938, reușind în acest fel să-și consolideze, să-și construiască o bază de putere care a fost recunoscută în cele din urmă de către mișcarea legionară. Sigur că a fost și în timpul statului național legionar o mică dizidență și în jurul persoanei lui Ion Zelea Codreanu, dar aceasta a fost o chestiune cât se poate de lipsită.
Eu mă gândeam mai cu seama la literatura memorialistică care a apărut după.
Da, sigur, și literatura de memorialistică este un indiciu în acest sens, cu Constantin Papanace, fără capitan, sigur, cu Palaghiță, cu... Eu aș spune că Horia Sima a reușit să conducă mișcarea legionară în această perioadă foarte complicată. Este adevărat că asupra lui planează câteva, să spunem, zvonuri foarte dubitative cu privire la corectitudinea sa morală și politică vis-a-vis de persoana lui Corneliu Corneliu Zelea Codreanu, este învinuit printre altele de codreniști, deci implicit de antisemiști, este învinuit că ar fi fost de fapt un om în slujba serviciului secret al lui Morozov și că nu este deloc întâmplător că Morozov ar fi fost arestat foarte repede după căderea lui Carol, după abdicarea lui Carol al II-lea și toată arhiva serviciului secret în care apărea și numele lui Sima ar fi fost incendiat. Sigur că a rămas un dosar și publicat de câțiva ani de zile, dar acela din punctul meu de vedere nu este foarte concludent cu privire la această vinovăție, să spunem, a lui, complicitatea lui Sima cu serviciile secrete.
Voi da două citate care arată cumva gândirea celor doi lideri ai României din acea perioadă. În 6 septembrie, conducătorul statului declarase că programul său de guvernare va izvorâ dintr-un naționalism integral și pe 12 septembrie se adresa legionarilor spunând: puterile răului au fost pentru totdeauna înfrânte, cu ajutorul destinului învierea patriei a venit și cu ea biruința voastră și a mea. În octombrie 1940, Horia Sima adresa o scrisoare lui Antonescu și spunea: în România legionară nu mai există loc pentru un alt partid, acest lucru este un atribut al statului totalitar. La noi constatăm exact contrariul, nu numai că vechile partide, asasine ale tineretului, nu sunt puse la index, dar sunt încurajate și în taină îndemnate să se reorganizeze.
Deci, exact ceea ce vorbeam, exact Horia Sima dorea o Românie construită pe modelul totalitar, pe modelul Italiei fasciste și al Germaniei naziste. Dar trebuie să facem câteva precizări. Și Italia fascistă și Germania nazistă traversaseră o perioadă destul de îndelungată în care mecanismele totalitare au fost puse în funcțiune. Italia o perioadă foarte lungă de 5-6 ani, să spunem aproximativ până în 1927, deci din 1922 până în 1926-27. Într-adevăr, în Germania nazistă aceste instituții totalitare, aceste mecanisme totalitare au fost puse în funcțiune aproximativ într-o jumătate de an, deci într-un interval mult mai scurt. Trebuie să ținem cont pe de altă
Exista
parte...
Exista și o altă tradiție în Germania.
Să spunem defavorabilă Germaniei, nu
exact,
foarte
exact,
flatantă
exact,
pentru istoria
exact,
Germaniei.
Exact.
Pe de altă parte, și Italia și Germania beneficiaseră de câțiva ani de pace în care aceste structuri totalitare, Partidul Național Fascist, în care Partidul Național Socialist, Frontul Muncii, tot ceea ce ține de instrumentarul puterii politice totalitare a avut timp să se consolideze. Lucru care nu era posibil în România, să nu uităm faptul
că mai întâmplat,
războiul nu
Florin,
se terminase.
S-a mai întâmplat, domnule profesor Florin Miura, și câteva succese. Să ne gândim în Italia că se produsese un reviriment economic, se asanaseră mlaștini, se construiseră orașe. În Germania, programul de autostrăzi inițiat înainte de venirea lui Hitler la putere a continuat. A existat și acel program ciudat, putere prin bucurie, nu forță prin bucurie. Oamenii erau încurajați să-și petreacă zilele libere în natură, să beneficieze de vacanțe plătite de stat,
călătorii, Portugalia, Madeira,
exact,
Azore.
exact, turismul. Deci s-au mascat cumva toate aceste tendințe totalitare la început printr-un gen de populism care trebuie să spunem că a prins. Și
a prins, desigur, într-o societate fără clase care avea anumite trăsături totalitare chiar de dinainte. Și Germania, Imperiul al II-lea, era o societate foarte birocratizată, foarte militarizată. Italia la fel trecuse printr-un război civil între fascist, comunist și socialiști. În România nu a existat acest timp. Totul trebuia făcut foarte, foarte repede. Și aș dori să discutăm sau să prezint câteva chestiuni legate de infrastructura, să spunem, ideologică și politică a statului național legionar. În primul rând, acest stat național legionar a însemnat o ruptură instituțională legislativă cu vechiul regim, care nici el nu era un regim democratic.
Partidele erau interzise partidele și în vechiul regim.
Au fost interzise, Constituția din 38 a fost și ea suspendată, breslele la fer au fost și ele interzise, Frontul Renașterii Naționale, tot ceea ce ținea de infrastructura politică instituțională a regimului carlist. Interesant este că nu lipsea totuși o bază legislativă a regimului, deci regimul n-a funcționat într-un vacuum legislativ, într-un vacuum, să spunem, de normativitate legală. Este decretul din 14 septembrie 1940, decretul regal din 14 septembrie 1940, care desigur nu însemna un acord între monarhie și mișcare sau monarhie și Ion Antonescu, dar a fost vorba de o temere, să spunem, juridică a noului regim. Ion Antonescu era declarat conducător al statului, era considerat conducător al statului și șef al regimului legionar. Mișcarea legionară era singura forță politică recunoscută în stat. Horia Sima, conducător al mișcării legionare, comandant al mișcării legionare, și se mai preciza că orice luptă între frați încetează.
Cu alte și viceprim-ministru.
Și viceprim-ministru și conducător al mișcării legionare. Da. Viceprim-ministru fără portofoliu era funcția lui în guvern. Aceasta a fost, să spunem, întemerea juridică legislativă a noului regim. Dacă ne uităm cu atenție la acest decret regal, observăm un lucru. Pentru Ion Antonescu nu a fost suficient să fie conducător al României, conducător al statului, ci a fost necesar și acest codicil, și anume șef al regimului legionar. Păi de ce a dorit Ion Antonescu neapărat să precizeze în decretul regal și acest fapt? A dorit acest lucru pur și simplu pentru că în acest fel Ion Antonescu înțelegea nu doar să conducă structura birocratică, militară și civilă a României, ci dorea să se suprapună, să conducă inclusiv baza politică a regimului, adică mișcarea regională.
Singurul partid
recunoscut în stat. Era singurul partid recunoscut în stat. Și
deci
mai târziu,
voia să fie și lider de partid.
Cred că voia mai curând, da, mai curând un fel de
lider carismatic,
da, pe modelul tot totalitar, pe modelul, să spunem, franchist sau pe modelul din salazarist din Portugalia, nu neapărat să se identifice, să se metamorfozeze într-un conducător revoluționar de tipul Hitler sau Mussolini, pentru care nici nu avea calitățile necesare.
Să ne amintim că și regele Carol al II-lea se vedea conducător.
A fost
legal.
Și o discuție în primăvara anului 1937, în februarie sau spre sfârșit de februarie 1937, secretă între Carol al II-lea și Corneliu Zelea Codreanu, în care Carol al II-lea a făcut propunerea conducătorului mișcării legionare să îi cedeze acestuia conducerea mișcării legionare, legionarii să-i depună jurământului Carol al II-lea, Zelea Codreanu trebuind să se mulțumească cu funcția de prim-ministru. La care Zelea Codreanu a spus că legionarii au depus lui jurământ și că acest jurământ nu poate fi traficat și nu poate fi negociat.
Acum revenim cumva la întrebarea de la începutul emisiunii. General Antonescu a condus România bine rău cum a condus-o, dar singur, după ianuarie 1941, după rebeliunea legionară. Ce l-a făcut să se alieze cu legionarii în septembrie? Adică nu putea să o facă de la început acest lucru. Și ajungem la ceea ce ne întrebau și ascultătorii noi.
Este o întrebare importantă și această analiză a bazei politice a regimului, a bazei partinice a regimului, este o problemă istoriografică încă nelămurită. Răspunsul pe care îl ofer eu ar fi următorul. În afară de motivațiile destul de nesubstanțiale pe care le-a dat Ion Antonescu chiar la procesul din 1946, că i s-a oferit oameni de mâna a doua din partea partidelor cu care n-a putut să conducă. Sigur, politicienii găsesc tot felul de motive la limita rațiunii și a obiectivității. Mult mai important era altul. Dacă nu ar fi venit mișcarea legionară la putere, rămânea un potențial de tensiune, un potențial revoluționar în societate, care nu ar fi fost canalizat, nu ar fi fost drenat către ceva constructiv. Ion Antonescu și-a închipuit, după datele de care dispun, că poate să-și subordoneze mișcarea legionară după propriile sale dorințe, după propria sa voință și să transforme mișcarea într-un partid, să spunem, de ceremonial, așa cum era Partidul Național Socialist în Germania sau cum devenise Partidul Național Fascist spre sfârșitul anilor 30 în Italia. Spun spre sfârșitul anilor 30, că la început în anii 20 nu a fost deloc aceeași situație. Și a considerat că în acest fel, cu un partid de ceremonial, spunem noi, să putem spune, sau un partid cu o ideologie foarte pur și simplu retorică, România poate fi condusă fără niciun fel de probleme. Baza politică, baza reală a regimului, rămâne de fapt armata pe care se baza general.
Da, pentru că personalitatea generalului Antonescu este extrem de, cum să spun, de greu de cuprins într-o caracterizare schematică. Uite, istoricul Vlad Georgescu spunea că Antonescu nu era, din punct de vedere al abilităților politice, la înălțimea momentului și după aia continuă, nu era nici nazist, nici fascist, nici măcar filogerman, dar ca soldat a crezut în victoria Reichului și această credință l-a împins să arunce țara dincolo de limitele firești ale recuceririi teritoriilor pierdute.
Este în mare măsură o aserțiune întemeiată. Eu vreau să spun că generalul Ion Antonescu totuși avea o bază ideologică, nu era total lipsit de o ideologie, nici un politician nu este total lipsit de ideologie. Ideologia lui Ion Antonescu era însă un conservatorism foarte dur, un autoritarism militar, dublat de naționalism și de antisemitism, lucruri care, veți spune, bun, dar ele se găsesc și în ideologia mișcării legionare. Până la un anume punct se întâlnesc, dar mișcarea legionară venise cu un element nou și foarte periculos pentru stabilitatea politică a societății, a regimului, și anume aplicarea unei revoluții de tip fascist. Sigur că aceasta poate suna așa puțin baroc, puțin bombastic, dar voi încerca să explic aceste lucruri care nu au fost încă studiate cu temenicie în societatea românească. În primul rând, mișcarea legionară a căutat să-și subordoneze în chip pragmatic vaste sectoare ale societății care nu fuseseră până atunci controlate pe deplin de către dictatura carlistă și care vor constitui un punct de interes și pentru viitoarele dictaturi. Deci, ceea ce au experimentat legionarii în toamna anului 1940 va fi reluat pe o altă scară, la o altă dimensiune și pe un interval mult mai lung de timp de Partidul Comunist și de conducătorii politici ai acestuia. Am să mă refer, de exemplu, la învățământ, lucru care sau de care sunt mai apropiat. La nivelul conducerii Ministerului Educației Naționale s-a instituit o comisie pentru verificarea profesorilor universitari, a cadrelor universitare, de la asistent până la profesor. O comisie foarte dură, a lucrat cu o vigilență, să spunem, destructivă foarte mare.
Care a trecut la epurări. Era și un mare istoric pe acolo.
A trecut la epurări, a fost epurat, dacă ne gândim la Constantin Cegiurescu, de exemplu. Da. Iorga nu a intrat, dacă ne gândim la Iorga acum, nu a intrat, n-a mers în fața comisiei de epurare.
În comisia asta era Pepe Panaitescu,
de partea cealaltă a baricadei, ca să am crezut că ne referim la cei anchetați.
Nu, mă gândeam la anchetată.
Pepe Panaitescu, un medievist foarte bun, rupt pe la începutul anilor 30, să spunem, de fostul său mentor, de Nicolae Iorga, care îl sprijinise la începutul carierei, aderent la mișcarea legionară, a devenit rector al Universității București și director al ziarului Cuvântul, se afla în fruntea acestei comisii de epurare. Ei vorbeau de un fel de echilibru, de armonizare între cerințele statului național legionar și învățământul superior.
Și în fapt despre incompatibilități.
Și în fapt era vorba de pur și simplu de epurare. Nu toți au fost epurați, desigur. Dar în documentele acestei anchete apar, de exemplu, paragrafe, apar puncte foarte insidioase, foarte cu o încărcătură ideologică și psihologică foarte mare, de exemplu, atitudinea morală. Deci nu conta foarte mult cât ai publicat, ci dacă nu respectai sau dacă nu te încadrai la punct atitudine morală, adică la solidaritatea cu mișcarea legionară în timpul dictaturii carliste, puteai foarte bine să fii scos din învățământul superior. Vreau să spun că intelectual,
un criteriu extrem de vag,
foarte vag, foarte periculos și perfect totalitar.
Absolut.
Foarte mulți profesori,
cine nu e cu noi împotriva noastră, că tot citați ce s-a întâmplat după aceea.
Da, n-aș vrea să dau sursa directă, adică originară acestui citat, poate altă dată și într-un alt context, că intrăm într-o zonă mult mai friabil, așa. Este adevărat că Nicolae Iorga nu a fost supus acestei umilințe, însă legiunea a folosit altă metodă cu marele istoric. În schimb, Gheorghe Brătianu, Constantin Cegiurescu, Ralea, Tudor Vianu, intelectuali de o foarte mare anvergură ai țării, au fost trecuți prin filtrele acestei comisii și unii, cum ar fi, de exemplu, Ralea, a fost epurat, Iorgu Iordan, și din zona lingvistică, a filologiei. Unii dintre ei au fost pur și simplu îndepărtați din învățământ, cum ar fi Ralea sau, Iorgu Iordan. Alții au fost trecuți pe funcții, pe posturi necompatibile cu statutul lor academic. Apoi, un alt sector cercetat încă destul de puțin a fost armat. Există, să spunem, ideea asta standard că Ion Antonescu și-a transformat armata română într-o feudă și legionarii n-au avut ce să caute acolo. A fost dorința lui Ion Antonescu ca legionarii să nu aibă ce să caute acolo. În realitate, însă, legiunea a pus o permanentă presiune pe armată, a instigat de multe ori pe soldați sau gradele inferioare să-și manifeste nemulțumiri față de structura de conducere a unităților militare, lucru care seamănă, din punctul meu de vedere, foarte mult cu ceea ce se întâmpla în Uniunea Sovietică, în Rusia Sovietică mai ales, în timpul războiului civil, da? Când știm foarte bine că elita militară țaristă a fost distrusă în mare parte, alții au fost obligați să fie controlați de comisarii politici, iar Trotsky a construit o armată populară. La fel, Röhm în Germania nazistă. Deci, tentative din acestea de destructurare revoluționară ale societății românești au, din partea mișcării legionare, au existat. Să nu uităm rolul profund negativ al poliției legionare sau al comisarilor de românizare. Comisarii de românizare, de exemplu, nu doar că au intrat în consiliile de administrație și au obținut beneficii materiale, dar de foarte multe ori s-a ajuns la cumpărarea forțată a unor magazine evreiești pe prețuri foarte mici. Negustori evrei care au fost amenințați cu violența, chiar cu împușcare.
Deci activitatea aceasta ilegală a comisiilor de românizare până la urmă a fost blamată chiar de generalul Antonescu.
Cam târziu, cam pe 18 ianuarie comisarii de românizare au fost anulați, să spunem, din punct de vedere juridic.
Dar asta arată că el știa ce se întâmplă.
Da, bineînțeles, Ion Antonescu era permanent la curent cu ce se întâmpla și pare destul de literară, hai să nu spunem așa perfidă sau baciocoritoare revolta sa față de samovolnicile legionarii clubilor, când el permanent era la curent cu așa ceva. Și lucrurile puteau fi rezolvate mult mai repede.
Totdeauna există o propagandă care începe așa, dacă persoana din vârful
ar
statului
fi știut,
ar fi știut.
Desigur. Și Stalin, dacă ar fi știut, sigur, lucrurile ar fi fost mult mai...
Și Ceaușescu,
secretarul general, dacă era informat, nu s-ar fi întâmplat nimic negativ. Dar Elena Ceaușescu ne aducea informațiile și el, săracul, era rupt de realitate. Eu vreau să cred că asta ține așa de mentalitate, de folclor, nu de raționalitatea istorică, de analiza istorică. Pe de altă parte,
scuzați-mă că vă întrerup, până la urmă această poliție legionară, aceste comisii de românizare veneau într-o perioadă în care Hitler, că tot vorbeați despre Röhm și despre SA, în care Hitler nu prea mai tolera în Germania revoluțiile astea paralele, mișcările paralele care până la urmă conduceau statul într-o stare de tensiune, de haos revoluționar. Deci mișcarea legionară venise cam târziu la putere ca să mai aibă sprijinul lui Hitler după ce Hitler lichidase SA-ul.
Așa este. Sunt de acord că Hitler într-adevăr a încercat să controleze situația din Germania, dar a lăsat o serie de supape de violență, de exemplu noiembrie 1938 cu Noaptea de Cristal. Cu alte cuvinte, Germania nu s-a deradicalizat, nici fascismul italian nu s-a deradicalizat, pentru că au fost campanii împotriva burgheziei la sfârșitul anilor 30. Este falsă această imagine că odată venite la putere, mișcările fasciste se deradicalizează.
Nu, dar s-a radicalizat statul, nu mai aveau nevoie de aceste apendice.
Și rămân radicali în interiorul partidului, cum este Goebbels, de exemplu, cum este Martin Bormann, cum este Himmler. Deci structurile acestea violente, represive ale statului, oricând puteau să fie reactivate. Au fost reactivate în plin război, când Germania era pe muche de cuțit să piardă
războiul. Până la
urmă
era un terorist de stat și nu trebuia să se mai întâmple...
Cu un mare suport popular. Deci erau grupuri radicale din Partidul Național Socialist care au pus în aplicare Noaptea de Cristal. Au fost grupuri radicale din conducerea statului care au pus în aplicare soluția finală cu acceptul total al lui Hitler. Deci, repet, nu sunt niște acte anarhice la marginea regimului de pacificare pe care l-ar fi reprezentat
cu siguranță
Antonescu sau Hitler.
Da. Uite, să ne întoarcem puțin la ai noștri, la ce se întâmpla în 1940, la situația din România.
La aceea,
până da. La urmă, toată
țin
istoria,
istoria
este a noastră.
Corect,
asta este.
Trebuie să ne asumăm, da.
Uite ce spunea academicianul Florin Constantiniu, o mare personalitate a istoriografiei noastre, despre guvernarea Antonescu. El spune așa, sintetiza așa, o cârmuire dictatorială a cărei ideologie s-a inspirat din temele tradiționale ale naționalismului autohton.
Până la un anume punct pot fi de acord cu acest punct de vedere.
Nu mă gândeam să discutăm despre temele tradiționale ale naționalismului autohton.
Temele tradiționale ale naționalismului autohton sunt în general cunoscute. Respectul față de tradiția istorică, față de, să spunem, patrimoniul cultural al evului mediu, față de religie, de credință ortodoxă, desigur.
Până aici e greu.
Eu aș zice că sunt destul de multe lucruri negative până aici.
Da?
Aș spune că în felul următor.
Păi respectul nu e un lucru negativ în sine.
Respectul, acel respect care nu este exclusivist. Deci era vorba, naționalismul are totuși un respect exclusivist. Nu este genul acela de respect solidar cu valorile
apusene. Știți, la noi se folosește naționalism și patriotism. Noi mai avem un cuvânt care se cheamă șovinism, pe care nu-l folosim. Poate că în loc de naționalism, ca să înțelegem mai bine lucrurile, în loc de naționalism, care e un termen ambigu, șovinismul ar fi mult mai potrivit.
Da, să lămurim puțin chestiunea aceasta cu naționalismul. Până la un anume punct, aproximativ jumătatea secolului al XIX-lea, putem vorbi de un naționalism în sensul democrat, revoluționar, pașoptist pentru noi, al României. Și Nicolae Bălcescu era un naționalist din această perspectivă.
Sigur.
Ion Brătianu, la fel. Ion Eliade Rădulescu și erau naționaliști în această grilă, dar erau naționaliști în sensul că doreau un stat, un tânăr stat român cum era atunci, care să urmeze de fapt modelul revoluționar francez, adică să se rupă de această plagă reprezentată de moștenirea fanariotă, de Imperiul Rus chiar, să nu uităm că Bălcescu era un anti-rus, un rusofob, dacă vrem, din această perspectivă.
Deci o sincronizare cu ceea ce
însemnau
statele evoluate ale timpului.
Prin construirea unui patriotism constituțional, nu ținea de limbajul epocii, dar în limbajul Habermas cam așa s-ar traduce, un naționalist de tip liberal. Ori, la începutul secolului 20, deja se conturează un naționalism radical antidemocratic. Chiar și Nicolae Iorga are unele accente ostile culturii occidentale la începutul primului deceniu al secolului 20, cu toate acele manifestații împotriva pieselor franceze, dar experiența primului război mondial, să spunem, păstrează naționalismul iorghist într-o zonă culturală. Naționalismul Mișcării Legionare era un naționalist de tip revoluționar, adică dorea o distrugere radicală a societății, dorea o nouă etică, dorea o nouă antropologie politică, lucru care nu se întâmplase până atunci.
Domnule,
pentru că așa pe această direcție sau pe această făgaș și Gheorghe Brătianu și Iuliu Maniu și Ionice Brătianu sunt naționaliști.
Sigur. Și nu e nimic de blamat.
Nu este absolut nimic de blamat, dar naționalismele despre care vorbim sunt radical diferite.
Corect. Domnule profesor, avem două cărți de oferit ascultătorilor noștri. Vă invit să vă gândiți la două întrebări pe care să le pună.
Concurs.
Vom oferi două cărți, de fapt aceeași carte. Titlul ei e Heinrich Himmler, corespondență cu soția sa, 1927-1945. O carte pe care o datorăm profesorului Michael Wild și nepoatei lui Himmler, Katrin Himmler. Este o carte care a apărut la editura RAO. O carte extrem de interesantă, pentru că observăm o dedublare a acestui personaj. Adică dacă n-am ști cine a fost Himmler, din această corespondență cu soția sa, Himmler ne apare un funcționar
obișnuit, sentimental,
un mic burghez sentimental,
romantic, foarte pater cu copiii săi și foarte iubitor cu soția sa.
Exact, care muncește mult, stă multe ore la birou și
dă ordine.
Dă niște ordine
care mă rog, trebuie lămurite.
Nu este întotdeauna în consens cu restul birocrației, are supărări mărunte de funcționar. Autorul însă face un lucru care ne lămurește. Pune în paralel scrisoarele din anumite perioade cu ceea ce făcea de fapt Himmler în acea perioadă. Cam în ce consta munca lui? Spune, am vizitat Polonia. E bine, autorul ne povestește ce s-a întâmplat când a vizitat guvernământul general al Poloniei. Ce ordine a dat, ce s-a întâmplat la Auschwitz, ce s-a întâmplat...
Practic, elita poloneză a fost distrusă.
Exact, exact. Ei bine, cartea este interesantă din acest
Pentru
punct de vedere...
Pentru a nu mai vorbi de evrei, că acolo era soluția finală.
Exact. Este interesantă din acest punct de vedere a diferenței între aparență și fond și substanță.
Asta este și o caracteristică a solidității regimului. Exportarea aspectelor total negative din Germania, mai ales după 1939, în exterior, adică în răsărit. Antisemitismul radical, crimele politice, arestările pe stradă, Germania, Reichul, Marele Reich, cum era numit atunci, căutând a fi protejat inclusiv psihologic de această traumă. Da. Da? Și transformarea soluției finale într-o chestiune birocratică în care n-ai niciun fel de implicare, ești un simplu executant, e un mecanism în care tu nu ești decât o piesă irresponsabilă.
Un lucru dureros, dar necesar, inevitabil chiar?
Necesar poate pentru calmarea sensibilităților germanilor de rând, pentru autodeculpabilizarea lor.
Eu vorbeam de ideologie. Spuneau, domnule, trebuie să îndepărtăm acest rău.
Niciun caz.
Așa spuneau ei.
Niciun caz, nu. Deci este o viziune atât de biologistă și care ține practic de preistoria intelectuală a lumii.
Absolut.
Deci
dar asta
este
spun,
o regresiune în primitivitatea
absolută a lumii. Așa este. Numai că asta livrau ei propriului popor.
Este o discuție poate pentru o altă emisiune să înțelegem de ce există un decalaj atât de mare între cultura germană, între chiar și civilizația germană și această prăbușire în haosul nazist.
Da, e foarte interesant. George Enescu, despre care se spune că n-a făcut politică, are o caracterizare extraordinară a regimului nazist. El spune, nu pot să înțeleg de ce o țară, citez din memorie, de ce o țară care a dat lumii atâția oameni de cultură și îi cita, a putut să coboare într-un asemenea abis. Și concluziona așa, și poate cu dreptate, Germania a intrat în orbita unui soare fals.
Soarele fals, adică un idol fals în același timp, reprezentat de Hitler și de nazism. Da, să ne gândim la o întrebare, punem întrebare sau?
Două întrebări trebuie să punem. Acum. Prima întrebare trebuie să o punem pentru ascultătorul care ne va răspunde primul în direct și desigur va răspunde corect. Heinrich Himmler, corespondență cu soția sa și un număr al revistei Magazin Istoric îl așteaptă dacă răspunde corect la întrebare. Vom da și numărul de telefon după ce veți formula întrebarea.
Și întrebarea o formulez eu?
Vă
sau?
Vă rog.
Care este liderul național țărănist, economist, aflat deci în conducerea Partidului Național Țărănesc, care a căzut victimă terorii legionare în toamna anului 1940? Aceasta ar fi prima întrebare.
021-311-1240, acesta e numărul de telefon la care așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Și acum o altă întrebare pentru cei care ne urmăresc pe Facebook, cu rugămintea să ne răspundă doar pe pagina de Facebook a emisiunii noastre. Aceeași carte, așadar.
Ce se o altă întrebare.
Cum
se numește închisoarea politică unde legionarii au executat deținuții politici în noiembrie 1940?
Am înțeles cum se numește închisoarea politică în care legionarii au executat deținuții politici în 1940. Avem deja un ascultător care este pe fir și sperăm că vom avea și un răspuns corect.
Bună seara!
Bună seara!
Virgil Maciaru!
Sigur,
acesta este răspunsul. Ați fost foarte prompt, vă și prezentați?
Gabriel Parepeanu, Prahova.
Așa, vreți să puneți și o întrebare, domnule profesor Florin Miller?
Am eu două întrebări.
Două întrebări.
Vă rugăm.
Prima întrebare ar fi, putem să admitem, contrafactual vorbind, dacă ar fi fost democrație în Germania și Italia, legiunea ce mai năștea ca partid politic? Și a doua întrebare, care ar fi fost, tot în contrafactual, care ar fi fost destinul lui Iorga dacă nu l-executau legionarii? Bine, lăsăm la o parte povestea asta cu... că eu ăsta cum îl cheamă, Simon spunea că nu știe, în fine, se spune că a fost o infiltrare a KGB-ului și ați dorit să spuneți mai multe despre asasinarea lui Iorga. Iorga ar fi colaborat cu comuniștii după 44. Vă mulțumesc foarte mult.
Noi mulțumim. Ce-ar fi bună fost seara. Dacă... Ce-ar fi... Vă rog să lăsați adresa dumneavoastră colegei mele, Mihaela Adam. Vă rog.
Sigur.
O seară frumoasă. Ce-ar fi fost dacă n-ar fost ce-ar fost?
Foarte, foarte complicat și eu nu mă oferesc de această întrebare. Toată lumea, toți istorii spun, domnule, sunt chestiuni cu contrafăcut. Nu. Istoricul, mintea istoricului trebuie să fie mobilă și să caute, să vadă și scenarii care nu s-au întâmplat în realitate, lăsând așa loc o marjă de probabilitate.
Acum cred că la prima întrebare e mai ușor de răspuns.
Da, acum dacă ar fi fost democrație în Germania și Italia, sigur că mișcarea legionară rămânea în cel mai bun caz pentru ei, desigur, un mic partid parlamentar. N-ar fi existat o conjunctură care deci să le permită...
Un partid de dreapta, în esență, antisemit și anticomunist.
Antisemit, anticomunist, ultraortodox, cu câțiva parlamentari absolut inactivi în Parlamentul Românesc, cum au și fost în 1932-33.
Aveau și englezii niște extremiști.
Cu excepția lui Stelescu, ceilalți parlamentari legionari, chiar Iorga, chiar Argetoianu spunea, n-a văzut parlamentar mai cuminți decât parlamentarii legionari.
Bun, ce facea Iorga?
Ce ar fi făcut Nicolae Iorga? Dificil de spus. Cred că istoriografia română intrase într-o nouă fază în care pletora aceasta de lucrări, capacitatea uriașă de lucru a lui Nicolae Iorga n-ar mai fi cadrat foarte bine cu ceea ce s-a așteptat de la această istoriografie. Mi-e foarte greu să cred că Nicolae Iorga mergea până acolo încât să se apuce să scrie o istorie în genul așteptat de Mihail Roller. Asasinarea lui Iorga a venit mănușă pentru Partidul Comunist. Nu cred că KGB-ul are vreun rol în toată această poveste. Pentru comuniștii a fost o mană cerească executarea, împușcarea lui Iorga de către legionari.
Care avea și un mare prestigiu. În momentul în care nu l-ai fi putut atrage și noastră sunteți de părere că era greu de atras Iorga cu personalitatea pe care o avea
el. Ce ai fi făcut? L-ai fi arestat pentru ce?
Deci era foarte complicat.
Că a fost împotriva nazismului, deci nu aveai niște argumente foarte sustenabile în aceste... Că a fost pro-carlist, ăsta nu e un motiv ideologic.
Putea fi oricare motiv ideologic, nu, Maniu a fost acuzat
nu,
exact...
Vreau să spun un motiv cât se poate, cât de cât sustenabil.
Toate
de
faptele, toate faptele bune ale lui Maniu au fost considerate. A fost
împotriva
exact,
lui.
Au făcut dar din asta de acuzare.
Nici măcar comuniștii n-ar fi crezut așa ceva, iar opinia publică s-ar fi desolidarizat măcar așa, subliminal, mental de o asemenea operațiune. Și comuniștii cred că aveau o minimă inteligență să nu fi împins lucrurile în cazul lui Iorga până la executarea asta.
Ei au mers cu niște amenajamente pe care le-au abandonat treptat. Dar e complicat.
Da, sigur, Gheorghe Brătianu, cunoaștem destinul lui. Brătianu nici nu avea învergura totuși și publicistica lui Iorga. Gheorghe Brătianu avea și acest balast al prohitlerismului său dintr-o anumită perioadă a biografiei din a doua jumătate anilor 30. Un antisovietism radical, să nu uităm. Și faptul că el a sprijinit totuși regimul Antonescian destul de consistent. A fost și decan o vreme, dar sigur nu decanatul era neapărat o motivație. Dar sensul pro-antoneștian al lui Brătianu era mai complicat, mai greu. Apăsa mai mult asupra biografiei lui.
Aș vrea să încheiem emisiunea de astăzi cu voia dumneavoastră, domnule profesor Florin Müller, venind cumva către actualitate. Și l-aș cita pe sociologul, politologul, istoricul Guilherme, care ne avertiza asupra acestui pericol al naționalismului. El considera că mișcările naționaliste compensează o dezordine politică și socială și sunt create în bună parte la instigarea guvernanților preocupați să-și mascheze incompetența sau de opozanții acestora care aspiră să-i înlocuiască.
Da, parțial sunt de acord cu o asemenea explicație, numai că ea folosește o cauzalitate utilizată chiar de contestatarii democrației, adică de fasciști sau, mă rog, de neofasciști sau de neocomuniști, de grupările radicale de stânga. Revenind la chestiunea naționalismului, naționalismul de astăzi totul este diferit de ceea ce însemna naționalism în anii 30. Provocarea esențială pentru Europa va fi, din punctul meu de vedere, reconstruirea unei filozofii politice în acord cu Europa clasică. Când spun în acord cu Europa clasică, mă refer la Europa secolului al XIX-lea. Deci, dacă din punct de vedere tehnologic se poate continua acest efort Da, și este natural ca tehnologia și știința să nu țină cont de vreo frână culturală. Din punct de vedere al antropologiei, al filozofiei politice, al mentalităților, al psihologiei, vor trebui regăsite acele repere de calitate, repere clasice ale Europei din secolul al XIX-lea. Tocmai pentru că acest naționalism, acum ne referim la naționalismul radical al neofascismului, pentru că nu ne gândim la alt tip de naționalism, tocmai pentru că a nu reexista o cauzalitate autentică a postfascismului. Deci aici văd eu chestiunea. Sigur că poate părea așa foarte abstract și este nevoie de un fel de traducere, nu?
Asta încercăm să vă sugerez.
Adică o traducere în limba română a ceea ce am spus. Eu încerc
pentru
să vorbesc
într-o
cheie. Pentru
că dacă vreau să vorbiți de secolul al XIX-lea, în sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului
mai
20,
jos, mai jos,
ba chiar mai jos, se vorbea chiar și în acea perioadă despre Statele Unite ale Europei, se vorbea
desigur. Eu mă refer acum, de exemplu, la încrederea psihologică, mentală, în valoarea culturii europene, în anumite repere statice ale civilizației.
Deci la unitate prin cultură, vă gândiți dumneavoastră.
Printr-o cultură clasică, nu prin postmodernitate. Aici, adică un fel de reîntoarcere, dacă vreți, chiar la o Europa din anii 50.
Se poate.
La Europa occidentală din anii 50, nu
da,
mă refer la Europa occidentală, alt tip de Europa occidentală. Dacă se poate,
fel
foarte
de Europa solidarității.
A solidarității cu o clasicitate culturală care să pună în valoare ceea ce înseamnă muncă, munca de orice tip, care să pună în valoare o să spunem polaritate a binelui și a răului, adică o stabilitate a valorilor, de reconstrucție, de exemplu, a sensului clasic al artei. Da? Da. Tot ceea ce ține de zona asta postmodernă deja este, din punctul meu de vedere, un alimentator, un generator foarte, foarte...
Voi pune două întrebări.
Bun pentru naționalismul de care se vorbește.
Cine și cum?
Cine și cum? Desigur că fiecare european, dar știți, când e vorba de fiecare și de toți, înseamnă răspundere
nimeni.
Zero, înseamnă nimeni. Toți înseamnă nimeni, după cum unul înseamnă nimic. Eu cred că singura formulă ar fi o nouă elită occidentală care să se reîntoarcă la valorile clasice, să desconsidere ceea ce înseamnă pur experiment artistic și filozofic, acela postmodern.
Un elitism de dragul elitismului?
Nu neapărat un elitism în care să însemne puțin regăsirea valorilor occidentale.
Deci
așa...
nu izolarea în elitism, asta voiam să spun.
Nu izolarea în elitism, ci conferirea
ceea
de
ce
sens a valorilor clasice. A valorilor clasice, inclusiv a muncii fizice. Această muncă fizică va trebui cumva revalorificată. Această distinție culturală a Europei va trebui din nou pusă în valoare, marcată. Eu sunt desigur pentru integrare și pentru valorizarea oricărui tip de cultură, dar mă uit și constat că, de fapt, locomotiva care conduce mai departe omenirea lor actuală este lumea europeană, occidentală, desigur, extremul occident și lumea nord-atlantică, adică Statele Unite și Canada. Nu văd alte locomotive ale istoriei. Sigur, veți spune China, veți spune, nu știu, Japonia, dar Japonia și e o parte a Occidentului.
Nu voi spune că ele sunt cumva alte civilizații și cel puțin în ceea ce privește Europa, e greu de conceput, Europa și America
Eu
de Nord,
e
greu de conceput că va prevala vreodată acest model.
Nu știu, poate în timpul vieții noastre nu, dar dacă va fi nevoie de o șansă pentru cultura și civilizația europeană, așa cum o știm noi, cu siguranță va trebui să ne gândim la acel model. Eu spun în felul următor, până în momentul în care pe străzile din Shanghai, sper că n-am terminat,
nu
se va plimba un Jean-Paul Sartre chinez, de mână cu o chinezoaică pe care s-o cheme Simone de Beauvoir, da? China nu va avea acea șansă culturală.
Da.
Când o lucrare...
Și să primească stipendii de...
Din Uniunea Sovietică, veți spune.
Da.
Da, a primit, a fost în Cuba. L-a lăudat pe Fidel Castro ruz. Este perfect adevărat, dar gândiți-vă totuși ce filozofie a creat Franța în acea perioadă. Sigur, veți spune că n-am ales exemplu cel mai bun pentru că Jean-Paul Sartre, dar după 1956, n-a mai fost așa
un
admirator al Uniunii Sovietice.
El era lumina epocii sale, nu? Totuși. Una dintre luminile.
Era, ne putem gândi și la Aron, de exemplu, la Raymond Aron.
La Raymond Aron, dar Raymond Aron a fost, cred că printre puțini intelectuali de dreapta pe care a dat Franța.
Liberal, unul dintre puținii liberali autentici francezi.
Și destul de marginalizat.
Inclusiv în, să spunem, în dezbaterea intelectuală a Franței și a României.
E un exemplu și un contraexemplu.
E un exemplu, dar din perspectiva mea, totuși, Sartre este mai strălucitor, are un ștaif foarte franțuzesc.
Domnule profesor Florin Müller, încheiem aici discuția noastră. Așa cum spuneați, ar trebui să continuăm.
Cu mare drag și cu mare plăcere în același timp.
Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, că ați fost alături de noi. Aceasta a fost emisiunea noastră. Ne vom întoarce în istorie, în trecut, săptămâna viitoare.